Velkommen til ukens pengepodden, en podcast fra Nordnet. Nå skal dere få høre et opptak fra et studentarrangement på Chateauneuf den 11. april. Det Roger og jeg, Bjørn Erik, som diskuterer temaene investeringsstrategi og markedspsykologi. God lytt! Velkommen til pengepodden live fra selveste Chateauneuf. Og takk til Ikona-foreningen på Osloskolen for invitasjonen. Mitt navn Bjørn Erik Sette, min gode kollega Roger sitter her. Velkommen til deg også.
Takk for det.
I denne poddsamtalen så skal vi snakke om investeringsstrategi og investorpsykologi. Og dere skal få råd og tips til hvordan dere kan komme i gang med sparing og investering, og hvordan unngå de vanligste fellene i aksjemarkedet. Vi skal rett og slett gi oppskriften på hvordan bli rik sakte. Men først skal vi starte med å fortelle litt om våre sviende og dyrkjøpte erfaringer med aksjer fra ungdommen. Roger, du har tapt litt penger du også.
Altså, alt jo relativt, men i alle fall jeg startet jo tidlig med aksjehandel, før tenneren faktisk. Jeg mangler ett år på å slå min store helt Buffett på, med første aksjekjøp. Men i alle fall så var det jo på lykke og fromme i tenneren, og det jo helt riktig. Jeg tappte halvparten av sparepengene mine på en aksje, et selskap som heter Waterfront, en kjent skikkelse i norsk finans som heter Kristen Sveås. Han la jo for øvrig inn bud på det selskapet etter hadde tatt tapet. Så det var jo en dyrkjøpt erfaring. Men i alle fall, da var det alltid en aksje i tenårene, og det ble ingen suksess.
Og i også en av de første aksjene jeg kjøpte på videregående skole, det var kreditkassen, som det forløperen for Nordea. Og det var jo under bankkrisen 1990. Aksjen hadde falt 90%, og jeg hadde jo lært sikkert som banken. Så den kunne jo ikke falle mer. Men da lærte jeg at en aksje som har falt 90% kan falle ytterligere 100%. Så da måtte jeg ta noen ekstra vaskejobber, for jeg jobbet jo som vaskehjelp da, ved siden av å gå på videregående skole. Men ikke mist motet, folkens. Fordi det er mye bedre å gjøre disse tabbene som ung, med lite penger og med en lang arbeidskarriere foran dere, enn som godt voksen og du har arvet mange hundre tusen kroner og skal bevege deg ut i aksjemarkedet for første gang. Det er mye, mye verre. Så bare gjør de feilene som vi gjorde, men lær av de fort. Og Roger, du har flere ganger sagt at du mener at den viktigste investeringen er den du gjør det selv.
Ja, absolutt. Så til syvende og sist, så hvis du skal investere tungt i noe, så er det jo selvfølgelig deg selv. Og hva innebærer det? Da bruker jeg som jeg å trekke frem det gjerne. Jeg er jo født og oppvokst i Bibelbeltet. Jeg er ikke religiøs, men likevel så har jeg lyst til å trekke ut viktige ting fra religion. Og det er at vi må ta tag i de svakhetene vi alle dessverre er født med. En av de største svakhetene, det er jo latskap. Sånt? Så hvordan blir du kvitt latskap? Da må du investere kraftig i deg selv. Få deg selv opp tidlig. Fortsett med det, livet ut. Lær bittegrann hver dag. Og skal du bli god som investor, det er i alle fall jeg. Nå er jeg snart 45. Men det som er trikset, det er det at for å bli god investor, så trenger du ikke være veldig god i finans eller økonomi. Du må bare forstå at det er jo en enorm verdiskapning i verden, og det er jo på grunn av teknologiske nyvinninger, og det er bare en håndfull personer i historien som faktisk har dratt verden virkelig fremover i store steg. Og det verdiskapet kom frem i selskapene, og så her er det bare om å ta del av verdiskapningen, og da kommer vi tilbake til det at du kan faktisk bare spare jevnt og trutt i et, det vi mange kaller kjedelig indeksfond, bare for å si det rett ut. Og det er jo denne filosofien til Buffett, sant? Ta tid til hjelp, og da får du etter hvert glede av det Einstein kalte for verdens åttende underverk, og det er, Bjørn Erik,
rentes-rente-effekten. Og den merker dere når dere blir eldre. Da går avkastningsgrafen opp som en hockeystikk. Så da skal vi over mer og dykke ned i investeringsstrategi. For det er en dårlig idé å investere i aksjemarkedet uten å ha en plan før du starter. Det viste jo våre to historier fra ungdomstida. Og en investeringsstrategi, det er enkelt sagt en plan for investeringene dine utifra hva slags mål, tidshorisont, erfaring og risikovillighet du har. Og den planen skal være ditt finansielle kompass fremover, kan du si. Og det viktige å holde deg til den planen i tykt og tynt, også når det stormer på børsene. Da det veldig lett å glemme den planen, for du tar den opp fra skuffen igjen, gjerne skriver den ned, og det viktig at den gjennomtenkt. For ellers er det lett å selge på verst tenkelige tidspunkt, Roger.
Ja, absolutt. Altså, det vil si at når du skal lage en plan, men jeg vil nok en gang komme tilbake til det jeg var inne på i sted, det at livet handler jo, altså vi skal sette det på to knagger, så er det jo system og struktur. Bygget system, og den som har et godt system, han tåler jo en trøkk, altså psykologisk. Du blir ikke satt ut av uforutsette hendelser. For eksempel uforutsette hendelser i dag, vet du hva det er? Det er jo økt inflasjon, økte kostnader. Sant? Hvis du har satt livet ditt i system, så har du tatt høyde for det. Sant? Og så deretter struktur. Så det er mine to viktige ting å ta med i starten.
Sant, ja. Og en investeringsstrategi kan gjøres veldig enkel, den kan gjøres veldig vanskelig. Min favorittinvesteringsstrategi er den som begge mine to søsken har. De sparer hver måned i et globalt indeksfond, det de har råd til å sette av, og de legger den spareavtalen i skuffen, og da kjøper de både på høye kurser og på lave kurser. Og du får en lav kostnad, og du sprer pengene dine over hele verden, og du slipper å følge med om forvalteren gjør en god jobb. Det er en vinnestrategi for å bli rik sakte. I hvert fall for å få en god tilleggspensjon. Men Roger, du har en helt annen investeringsstrategi. Fortell kort hva den innebærer.
Altså for det første så investerer jo ikke jeg i fond. Jeg er glad i enkeltaksjer, sånn som jeg startet livet med, eller i alle fall tenårene med. Jeg har jo ekstreme ambisjoner, så det at jeg mener at skal du holde på med enkeltaksje og investere i det, så er jo oppsida større, men fallhøyden er jo desto større, så det du har nødt til å legge utrolig mye ressurser i å bli best. Og for å bli best som investor, så har du nødt til å ta tid til hjelp, på godt og vondt. Og da vil jeg bare komme tilbake til litt lærdom ifra de som virkelig har lykkes. Og i Norge så er jo en av de som har lykkes veldig godt, det er jo Olav Thon. Så jeg vil si at Olav Thon er den som ligner mest på Warren Buffett i Norge. Og de uttalte jo noe likt uavhengig av hverandre. Det var det at de sa det var etter de passerte 60. De begynte jo som å rulle på. Sånn at de har hatt ekstreme ambisjoner, men så har de holdt på med noe som de synes er gøy, for det må da. Det må være lystbetont, det de holder på med. Og da vil jeg jo som slå et slag for å bli veldig god aksjeinvestor i stedet for fondsinvestor.
Det er jo mye lettere å bli en god fondsinvestor enn en god aksjeinvestor, for du trenger ikke bruke så mye tid på det. Selv har jeg en litt mer raffinert investeringsstrategi enn mine to søsken. Jeg har cirka halvparten av min fondsportefølje i et globalt indeksfond, og den andre halvparten forsøker å finne fond, regionfond, landfond eller sektorfond som vi tror skal slå det breie globale aksjemarkedet. Og da har jeg holdt på med over 20 år, og det er litt forsmedelig å se at to av tre år så er det globale indeksfondet mitt som vinner. For det er slett ikke så lett å slå et globalt indeksfond med en sånn hjemmesnekra portefølje. Det kan du bare se på de gjennomsnitt av aktive fondsforvaltere også, de taper mot et sammenlignbart indeksfond. Så det er min trøst da, at selv de som jobber med det på full tid, de klarer ikke en jobben de heller. Men du klarer det, Roger.
Ja, det var det jeg sier. Nå blir det veldig småfrekk her, Bjørn Erik. Altså, jeg har av en eller annen grunn så står jeg opp tidlig, klokka 5 om morgenen. Gjort det faktisk, jeg var 19 år gammel, og legger meg sent med årsrapporter, så jeg prøver jo som å komme gjennom årsrapporter mellom 10 og 15 hver dag. Og det gir resultatet, for det er jo ingen annen som gidder det. Men du må ta tid til hjelp, og så forstå det at i alle fall 20-årene, de er brutale. Da er det ekstremt mye som skjer, og det kan jeg jo bare med hånda på hjertet si det, at det er fascinerende hvordan hjernen eller mindsetet endrer seg jeg vil si det skjer noe drastisk når du passerer 30. Så skjer det noe drastisk når du passerer 35, etter mitt skjønn. Og når du passerer 40, så begynner det å rulle på. Men nok en gang, jeg har en sterkt ønske til å bli best på det jeg er mest interessert i, og det anbefaler dere alle gjør. Det er ikke sikkert det er aksje, men uansett så kan du bli god investor med likevel. Så Bjørn Erik, med hånda på hjertet, jeg tror jeg har slått et globalt indeksfond.
Det tror jeg også. Og du har jo porteføljene dine på Shareville, og den pengepodden som kommer til dag, så snakker vi om våre fonds- og aksjeporteføljer, og Roger ligger jo milevis foran indeksen på 1 og 3 år i hvert fall, på de amerikanske, og litt foran på norske.
Men det er egentlig bare flaks.
Det er mye flaks, og det skal ikke undervurderes. Og du skal vurdere en fondsvalter over mange år, 5 til 10 år i hvert fall.
Men nå prøvde jeg å ha litt humor her. Flaks, det er menneskeskapt.
Men jo hardere du jobber, jo mye flaks har du. Det er bra i hvert fall. Og som dere hører, så investeringsstrategiene er jo litt ulike om man velger å investere i fond eller enkeltaksjer. Det skal vi komme litt tilbake til. Men det er en del generelle steg i en investeringsstrategi, og jeg skal gå kort igjennom de. Dere må tenke igjennom hvor mye dere skal spare og investere. Skal dere ta litt av studielånet? Skal dere spare månedlig? Og så videre. Hvis dere har vært så heldige å arve noen penger, skal en del av de investeres i aksjemarkedet for eksempel? Hva er tidshorisonten på sparingen din? Sparer du til å kjøpe en leilighet når du er ferdig å studere, eller har du tenkt å begynne å spare til pensjon allerede som student? Det er jo noen nørder, supersparere som er der. Og det vil jo avhenge av hva du skal investere i og hvor stor risiko du skal ta. Også en relevant problemstilling. Har du et mål om å slå aksjemarkedet? Eller er du fornøyd med å få aksjemarkedets avkastning, slik som jeg er?
Men de fleste skal slå naboen, er det ikke det?
I hvert fall ha finere bil enn naboen.
Og da er vi tilbake til den dødssynene igjen. Sant? Med syndelse. Det er en farlig greie.
Sant. Svaren på de spørsmålene her er jo avgjørende for hvilke investeringer du bør gjøre, og hvor stor risiko du bør ta. Det viktigste valget du tar når du skal legge en slik plan, det er den langsiktige fordelingen mellom aksjer og renteplasseringer, altså bankinnskudd og rentefond. Og det kalles for aktiva allokering. Og undersøkelser viser det at den fordelingen der er den som er desidert mest avgjørende for din langsiktige avkastning og for svingningene underveis. Hvilke fond du velger å investere i, om du velger aktive, passive fond, når du kjøper og selger, det som kalles taktiske eller kortsiktige vurderinger, har lite å si for det langsiktige resultatet. Og min strategi er jo 100% aksjer til jeg dør. Det er da høy risiko gjennom hele livet, også når du er pensjonist. Fordi at nordmenns pensjonsutbetalinger, mesteparten av de, kommer jo fra folketrygden, fra staten, og den er jo garantert og regulert med lønnsveksten hvert år. Så hvis du ser på aksjeandelen i Ola og nordmenns sin totale pensjonssparing, så selv om du har 100% aksjer i jobbpensjonen din og i din private sparing, så har du under 50% aksjeandel hvis du tar med folketrygden. Men det avhenger og forutsetter at du tør og har mage til å sitte gjennom nedturene. For vi vet at det kommer nedturene. Dere, også unge, dere har ikke vært igjennom en ordentlig aksjenedtur enda. En liten en i korona i mars 2020, som var i en måned. Men det har vært nedturer, lange nedturer før, Roger.
Det har det, men når du sier det er en 100% aksje til jeg dør, det er det som jeg hører Buffett. Du vet hva han sa det, at når han, på et eller annet tidspunkt så ble han jo verdens rikeste. Og da svarte han jo, som du svarer her, det er det at, ja, hva er ditt neste mål? Ja, det må bli verdens eldste, sa han da. Han har jo for øvrig gitt bort alt, så han går jo ut med null da. Det gjør ikke du, Bjørn Erik.
Nei, ikke bort alt, men jeg prøver å. Jeg har blitt mer generøs etter jeg har fått barn.
Det er viktig å dele.
Det er viktig å dele. Så husk på det, ha en høy aksjeandel I deres langsiktige sparing. Men når det sagt, det har vært 10-årsperioder I det amerikanske aksjemarkedet, I det globale aksjemarkedet, med negativ avkastning. Siste periode var det fra 2000 til 2011-12. De som satt med globale aksjefond hadde negativ avkastning I den 10-12-årsperioden. Og det ikke noe gøy. Og da det vanskeligere å selge aksjefond og få nye kunder I Nordnet den gangen enn det nå. Nå får vi flere hundre kunder om dagen. Alle tror at det bare skal stige videre. Og det lettere euforisk stemning på verdens børser.
Og så det også litt viktig, og det burde vi kanskje ha nevnt innledningsvis, altså du skal jo investere I deg selv, pri 1. Nummer 2, det selvfølgelig å få seg en egen bolig. Det et greit fundament å ha. Mindset endrer seg når du får din egen bolig. Dernest så hadde ikke jeg giddig å gjøre som meg og deg, Bjørn Erik, det der hytte. Sant? Hytte på fjellet eller med sjøen. Det bare tull. Ja. Så en bolig, og så rett på aksje.
Ja. Du kjøper ikke hytte for å bli rik, du kjøper hytte for du rik.
Ja, men I alle fall I Norge så jo det dilemma, det at de fleste har en hytte.
Ja, det det. Og det pengesluk.
Det pengesluk, ja. Så det har vi alle en jobb å gjøre. Selv hytta.
Sant. Litt mer om enkeltaksjer, Roger. Hvilke råd anbefaler du til studentene I salen som vil forsøke seg på enkeltaksjer?
Ja, men da det veldig viktig. Altså, du må ha interesse av det, du må ha glede av det. For å finne ut om du har glede av det, så må du jo teste det. Så det må være noe for deg, for det store svingninger når du kommer på enkeltaksje. Det slipper du med brede globale fond. De svinger også, men de svinger ikke så mye. Og da kommer du tilbake til en ting som vi alle har jo noe til felles her. For mitt vedkommende så var vel jeg utdannet på BI I 2003, tror jeg da. Men Og det vi lærte der var jo at svingninger, eller risiko, handler om svingninger. Og det jo bare tull. Sant? Og det klart at nå replikerer jeg jo svaren til mine store helter, både Buffett og Charlie Munger. Men når du lever livet, så skjønner du en ting, at risiko, det handler jo om du vet hva du holder på med eller ikke. Og for å bli god I noe, om det I fotball, om det på børs, I finans, generelt I livet, så må du mestre det. Og når du mestrer noe, så lykkes du. Det var derfor det du sa inn på det, at flaks eller ikke, flaks menneskeskapt, flaks noe som de som kan fag eller det de holder på med godt nok. Så jeg vil ikke sparke noen ut I det der brutale universet med å kjøpe og selge enkeltaksje. For det at du må først og fremst ha interesse av det, rett og slett.
Ja, jeg kan jo legge, du jo en person som ikke liker manus, så du glemte alle punktene dine, Roger. Og, der står det at du skal starte med å satse på store, velkjente selskaper, på navnet på selskaper du ser rundt deg. For eksempel på Oslo Børs så har du jo Equinor, DNB, Orkla, Storebrand, Gjensidige, Telenor. Gode, solide aksjer å starte med. De vet du kommer til å finnes om 5 år.
Ja, det kan jeg...
Eller 100 år.
Ja, hvis jeg skal trekke frem noe, det jo godt du får meg inn på den smale sti, som vi kaller det. Men det viktig det, at det du skal huske på, at nå jeg inne på det der, litt mer sånn en menneskelig, det psykologiske sporet. Husk, det skjer jo noe med menneskehjernen når vi blir eldre. Vi blir litt sånn, det litt verre å endre seg. Og nå jeg jo så heldig å ha 3 barn. Eldste på 10. Det 10, 8 og 5. Og allerede da så skjønner du at de kan en del mer enn det far kan. Så følg med på hva barn interessert I. Og dette her jo noen sånn... Ta eksempelvis Apple. Det klart nå Apple jo vært verdens mest verdifulle selskap. Den blitt innhentet av Microsoft. Men likevel på oppveien til Apple så var det jo helt åpenbart at den yngre garde de kjøpte en telefon... Bare den lille analysen og se det at yngre folk kjøper en telefon til 10-15 000, og så dropper de heller å kjøpe klær på hennes Møritz. Forstå hvordan dynamikken sant? Altså, penger går ifra en butikk til en annen butikk, og så om et produkt viktig enn andre, så det klart mobilen har vært ekstremt viktig, så den som klarte å fange opp den elementære analysen der I Apple, de hadde gjort det bedre enn de fleste aksjeanalytikere på Apple. For de fleste aksjeanalytikere på Apple har år inn og år ut sagt at Apple kan ikke bli større. Men då har du jo gått steg på steg på steg och så. Och det var ju en grund till att Buffett är huvudägare eller största ägare i Apple. Men han sa det att jag köpte mig in tungt i Apple för det att mina barnbarn har spurt de. Alltså det fascination för iPhone. Och då skönte han, vet du vad, detta kommer till häfte vid det så länge de lever. Lite på samma måte som att alla barn back in the days, inte nå längre, skulle inom den här Disney-kverna. Och då kan jag säga det med samma analys, så kan du säga det att Disney, alltså mina barn, de är inte intresserade i Disney. Det är kun YouTube. Sant? Och så driver de oss och spiller på game på Roblox. Så då förstår du det att, stora sällskap faktiskt har lite issues. Och då vill jag säga det att bland den yngre graden så har Disney issues. Och bland den yngre graden så har inte gaming-sällskap issues, tvärt emot, eller för exempel Apple.
Siden du ble så personlig, Roger, du må nesten fortelle navnet på katten din.
Ja, så jeg har jo noe, jeg jo veldig sær, beklager, men jeg gleder for at familien er bygd rundt den særheten, så det går greit. Men katten heter Warren, selvfølgelig. Sønnen min fikk ikke lov å hete Warren, så det var sånn gikk det.
Så bra. Noen ord om portefølje, konstruksjon og diversifisering også. For diversifisering er den eneste gratislunsjen i finansmarkedet, sies det. Og det ikke uten grunn, for du reduserer ikke forventet avkastning ved å putte inn flere aksjer i en portefølje, men du reduserer risikoen. Og da får du en økt risikojustert avkastning opp til et visst nivå. Man kan si at en grei privat portefølje bør kanskje bestå av en mellom 4 og 10-12 aksjer, minimum 4, for da får du en OK diversifisering. Hvis ett av de 4 går kunk, da har du tapt 25%. Det er jo overkommelig. Hvis du har mer enn 10-12, så kan det bli vanskelig å holde oversikt.
Og der tror jeg nordmenn flest har en jobb å gjøre, for de som handler enkelt aksje. Det er ikke så mange aksjer de sitter på i porteføljen, mener jeg.
Nei, det er forbausende få. Snittet er kanskje på 2 eller noe sånt, så det er alt for lavt. Hvis de har et globalt indeksfond ved siden av, så har de jo 1502 selskaper der i praksis, siden et globalt indeksfond har rundt 1500 selskaper i seg. Så hvis det er sannheten, så er jeg ikke så bekymret. Men hvis det er veldig mange som sitter med 1-2 aksjer, så tar de unødig høy risiko.
Og jeg har lyst til å slå et slag, altså der er det jo mye enkel lære å få, for eksempel for oljefondet på NBIM. De har veldig mange fine rapporter, eller på måten de konstruerer sine porteføljer på. Og så kan vi slå et slag for dette med USITS-reglene, altså hvor du skal da ha maks 40% av selskapet som vekter over 5%, og ingen skal være over 10% for eksempel i porteføljen, da unngår du det. For husk på at et selskap er jo som vi mennesker, altså på et eller annet tidspunkt dør vi. Sånn er det. Og da har jeg lyst til å sitere, jeg klarer ikke å gjøre det ordrett, men Spitalen, han er jo veldig klar på det akkurat det. Han er jo ikke langsiktig investor, for han sier det at alt går jo i null til slutt. Og det har han jo for så vidt. Selskapet som har en viss størrelse, som faktisk tar steg på steg på steg, og bin nummer 1, så er det der avkastningen egentlig ligger for den som holder på med enkeltaksjer.
Sant. Og skal du inn på enkeltaksjer, så bør du også tenke gjennom og ha noen regler for når du skal selge en aksje. Skal du ha en stopp-loss-regel, som betyr at du selger hvis aksjen har falt så og så mye, enten så og så mye fra kjøpsnivået ditt, eller fra det forrige hoppnivået. Vår venn Arne Fredli, skulle jeg si, som vi hatt i podcasten for et par år siden, han sa jo det at han alltid sikre gevinst underveis. Så han sitter aldri med en aksje hele veien ned igjen. Og da et uttrykk som heter The billionaire always sold too early.
Men det er jo viktig også, hvis vi skal referere til Fredli, som ja, han er jo definitivt en av de aller, aller beste aksjeinvestorene. Før han går inn i et selskap, så vet han sånn røftlig hva det er verdt. Du må vite hva det er verdt, og det er derfor sier det at man investerer i seg selv. Så finner du ut hvordan du verdsetter deg selv. Det er ikke så veldig annerledes med å verdsette et selskap. I alle fall når vi gikk på skole, så var det litt, synes jeg var litt veldig komplisert. Men det egentlig ikke så veldig komplisert. Du må bare forenkle det. Og det tror jeg han Fredelig utrolig god på. Å vite at dette så røftelig vært sånn og sånn, og så tar han gevinst i flere steg før han når det nivået han mener det verdt da.
Da skal vi på investorpsykologi. For det mener jeg at det snakkes alt for lite om. For her det mye avkastning og mye lærdom å hente for de fleste. For investoradferd gjerne ulogisk og basert på følelser. Saueflokksmentalitet, typisk. Og det fører ikke til kloke, langsiktige investeringsbeslutninger. Roger, du opptatt av investorpsykologi?
Ja, definitivt. Og i alle fall så det sånn, altså det simpleste, altså psykologiske bristen i aksjemarkedet, det at hvis for eksempel, ja, vi alle går jo på butikken inn og ned. Et brød må vi jo ha, melk må vi ha. Men for mitt vedkommende, jeg valgfarte jo til Sverige for å kjøpe melk til halv pris. Jeg kjøper ekstra grandiosa i norske butikker hvis den går på halv pris. Men det er veldig få som kjøper ekstra aksje når aksjen handles til halv pris. Tvert imot, da selger de. Sånn at det er jo bare, som jeg vil si, det er bare innstillinger. Folk tror at aksje er så mye farligere når ting faller. Men det er jo ikke annerledes som brød og melk. Så den enkle bristen der, den er veldig viktig å ha i bakhodet.
Ja, og en annen felle, det er jo å overreagere i tida med usikkerhet. Kan sitere Fredelig igjen. Når aksjemarkedet stuper, da gjør han aldri noe. Da er det så uoversiktlig. Hvis du skal selge, så må du selge med store rabatter. Da må du bare sitte gjennom den kraftige nedturen. Og så når støvet har lagt seg, da kan du begynne å gjøre nye investeringer.
Det kan du gjøre, men altså, det er jo bare generelt sett for å summere opp det. Mitt poeng, det er jo denne Buffett-filosofien. Det er det at når ting faller, altså når hele markedet faller, det er jo viktig å skille på det. Altså en enkeltaksje, hvis den faller kraftig, så er det mest sannsynlig et eller annet dårlig nyhet på det selskapet, som kanskje ikke er uopprettelig. Men hvis hele børsen faller, og det er kanskje litt frekt og freidig å si det, og har sagt det før, så jeg kan ligge og hoppe i det, men det er klart at når både Dagbladet, VG, NRK har det som hovedtema på sine nyhetssendinger, brutale fall i aksjemarkedet, da skal det bli grådig. det er noen enkle ting du kan gjøre, men så du skal bli grådig når ting faller, og så skal du bli litt mer sånn mistenkelig hvis alt bare går en vei. Og da skal vi huske på det at i aksjemarkedet så har, hvis du ser på globale aksjer, de siste kanskje 50-60 årene, så er det kanskje 10% årlig avkastning i snitt. I noen perioder, sånn som nå, har vi jo hatt vesentlig mer avkastning. Så det, på et eller annet tidspunkt så kommer det korreksjoner. Sant? Så det heller blir litt mer mistenkelig når det går skikkelig godt oppover. Og i alle fall blir mistenkelig hvis naboen har blitt millionær over natta. Da er det ikke tida for å kjøpe.
Nei, så nå er vi jo nær all time high på de fleste vestlige børser i hvert fall. Og da er det jo et godt tidspunkt å vekte seg ned i aksjer på, hvis du skal se historisk på det. Hvis du skal prøve å time markedet litt da. Men som sagt, jeg kjører 100% hele tiden, ja. Så slipper jeg å bekymre meg over om jeg skal forsøke å time markedet, for det har jeg dårlig historikk på.
Ja, og det som er fordelen, og nå må jeg bare pirke litt i deg igjen, Bjørn-Erik, for du tåler det. Men i alle fall, hold du på med enkeltaksje. Fordelen der er det at det koster ikke så mye å kjøpe, altså kurtasje. Jeg kan jo bare si det at når jeg var i 10-årene, så var det jo... Jeg opererte jo med, ikke mange tusen da, men banken skulle jo ha 500 kroner hver gang jeg kjøpte en aksje, skulle de ha 500 som solgte aksje. Så nå koster det nesten ingenting. Og det er jo, jeg kan jo si, det har vært 18 år i denne bransjen, den disruptive delen av finans. Vi har bidratt til at det basically, jeg vil si, nesten gratis å handle aksje. Og blir du god på enkelt aksje, så koster det egentlig ikke noe. Men du, Bjørn-Erik, altså alle de fondene du har, de er ikke like billige, alle de fondene. Så det er viktig, har du langsiktig perspektiv, så må du ha et kostnadsfokus. Og alle fondene, altså det er forskjell på pris på fondene, så det har jeg lyst til å påpeke.
ja, det kan du si. Et globalt aksjeindeksfond koster jo 0,2 i året cirka, så det er veldig, veldig billig. Og kjøpe et aktivt aksjefond så koster det rundt 1%, 1,5%. Du går ikke skoene av der heller. Og så en annen vanlig feil mange gjør, det er jo å handle de mest risikable aksjene, eller de mest risikable aksjefondene. Når du går inn på Nordnet, både på aksjelisten der og på fondslisten, i hvert fall på fondslisten, så er jo fondene sortert etter avkastning siste 12 måneder. Det er også veldig lett å rangere aksjene etter hvilke aksjer som har steget mest siste 12 måneder, siste 3 måneder, siste 3 år. Og da er det fristende for nybegynnere å kjøpe de som har steget 100-200% siste året. Eller å kjøpe de som har falt mest, for det har stort potensiale. Ja, det er gjort hundrevis av studier på det her. Ikke gjør det. Ikke ha det som en langsiktig investeringsstrategi i hvert fall. Det er helt sikkert noen som har flaks med det også, og tjener masse penger på å kjøpe et flyselskap rett når det er i fare for at det går konkurs, og så stiger det voldsomt. Men hvis du gjør det 100 ganger, så får du negativ avkastning når du har gjort det 100 ganger. Så det er en veldig dårlig strategi å satse på de mest risikable aksjene.
Ja, men nok en gang, risiko, det er om du kjenner selskapet, du vet hva du holder på med. Og da vil jeg trekke inn Jeff Bezos. De fleste vet hvem Jeff Bezos er. Han var grunnlegger av Amazon. Så han har jo opptakten til IT-bobla, altså slutten av 90-tallet. Så Amazon gikk jo til uante høyde. Det gjorde jo Apple og Microsoft ikke minst. Men i alle fall, Amazon-aksjen, når IT-bobla sprakk, så falt vel den 90%, tror jeg. Og da har Jeff Bezos, som virkelig kjenner Amazon i frinsiden, han sa at det var veldig fascinerende å se at aksjekursen falt 90%. Vel vitende om at alle de parametrene som dikterer skjebnen til Amazon, ble bedre. Så de som har vært investorer, av vel type både fondsinvestorer, de har kastet kortene i et selskap falt 90%, Amazon. Men Bezos ikke har gjort det. Så, og Bezos er vel, ja, han er helt der oppe nå. Men noen gang, jeg vil terpe og håpe dere husker det, at hva risiko egentlig handler om. Det er, altså, du må gjøre skikkelig jobb for å bli god i noe. Og for å bli en god investor, så må du gjøre en skikkelig jobb.
Mm. Og jeg kan vise til en masterstudie fra 2018, som har tatt for seg avkastninger på alle selskapene på Oslo Børs fra 1985 til 2017, altså over 30 år. Og den viste at 4 av 7 selskaper ga dårligere avkastning enn risikofri banksparing i hele denne 32-årsperioden. Og bare 3 av 7 aksjer gir altså bedre avkastning enn banken. Men i gjennomsnitt så leverer Oslo Børs som helhet vesentlig mer avkastning utover banksparing, men det skyldes altså noen få suksessaksjer som da drar hele avkastningen. En håndfull aksjer med Norsk Hydroitet har dratt hele avkastningen til Oslo Børs. Gjennomsnittsaksjer har om lag 0 avkastning i perioden.
Ja, og du trenger ikke lese mye fysikk for å forstå at sånn må det være, rett og slett. Og det er jo en kjensgjerning, og det er klart, nå er jeg jo litt frekk. Men både, altså i alle, ja, jeg vet ikke hvor direkte det skal være, men husk på det at det er en paritet i universet eller naturen som er 80-20. Så det er typisk 20% står for 80% av verdiskapningen. Sånn er det aksjemarkedet. Sånn er det på en arbeidsplass, sånn er det i vennekretsen, sånn er det i din familie, sånn er det overalt. Så dette, den statistikken der er jo nesten den given by nature. Så, sånn vil det kanskje alltid være, Bjørn-Erik. Ja.
Nei, så ikke kast pil på aksjelista på Nordnet eller Oslo Børs. Da har du sannsynligheten imot deg.
Ja, men altså, jeg vil si at det tror jeg slår Norsk Tipping eller Lotto.
Ja, der har du 50% tap hvis du spiller 100 ganger.
Der mister du 50% hele tiden,
gjør du ikke? Gjør det.
Men det er jo herlig. Jeg tror hvor mye brukes det på Norsk Tipping? Er det ikke 40 milliarder i året?
Ja, voldsomt. Jeg har regnet på det, og det har blitt en god tilleggspensjon. Hvis Ola og Kari Nordmann hadde satt de pengene i en spareavtale i et fond i stedet.
Ja, nå har ikke vi planer om å søke jobb i Norsk Tipping.
Sant? En annen vanlig felle, det jo å ha overdreven selvtillit, og tro at du kan forutse fremtiden, finne morgendagens vinneraksjer, kjøpe og selge på riktig tidspunkt. Det klarer ikke gjennomsnittspersonen. Noen få klarer det, har veldig sterk psyke, har gode analytiske ferdigheter. Oss andre, for å snakke for meg selv, vi bedre kjent med månedlig sparing i breie globale aksjeindeksfond, eller gjerne et litt mer spennstig teknologifond, eller, eller et helsefond, hvis du har tro på det, eller et indiafond for den del, men bare at du har en brei portefølje som du gjerne kan krydre med litt spennstige og morsomme fond og spennstige aksjer.
Ja, altså hvis jeg har bare lyst, jeg prøver å finne åpning for å trekke inn Elon Musk, for dette, det har vi ikke i manuset her. Nei. Han jo dagsaktuell, eller har han vært i mange år?
Ja, ja, han var jo på Nikolai Tangen sin podcast denne uka her, så hvis dere ikke hørte den, så hør den.
Jeg synes han var fantastisk bra, det ikke alle som synes det, det ble jo noe...
Jeg synes det var på det jevne, jeg hadde forventet mer, og så var det jo litt morsomt at det var tekniske problemer da, når han sendte live på Twitter.
Ja, jeg vil bare, og det her jo veldig kontroversielt, for dette Elon Musk, han ble jo sitert, eller i alle fall skrev i avisen på at han hadde ikke noe tro på den der nordiske modellen. Du vet at i Norden, i alle fall i Norge, så går vi jo i fakkeltog for å få en krone ekstra i lønn. Og det litt gammeldags, ikke vel? Men det gjør jo meg og deg, Dødag. Vi gjør jo en jobb hver bit i dag for at vi skal slippe å gå i fakkeltog. For hvis vi tar vår rettmessig andel av verdiskapet på kloden eller i samfunnet, så kjøper vi aksje i gode selskapet, eller så ber vi å bli inkludert i aksjeprogrammet hos arbeidsgiveren, så slipper vi over tid å gå i fakkeltog. Så det tror jeg han Elon Musk ble litt feilsitert på. Det var vel det han mente. At det på tid å fornye seg. Vi har tro på kollektivet, men ikke akkurat den nødvendigste formen som var etter andre verdenskrig. Mm. Men vet du, glem at jeg sa det.
en siste vanlig fell å gå i, det er jo at man pådrar seg unødig høye kostnader. Nå sa jo du at kurtasjekostnaden har gått veldig ned siden vi begynte å handle aksjer, det er helt riktig. Og Nordnet og andre har jo studentkurtasje, så du kommer billig unna da også, men pass på kostnadene sånn at de ikke spiser opp mye av avkastningen din. Det gjelder også når du kjøper utenlandske aksjer, så kommer det jo et lite valutavekslingsgebyr i tillegg også. Vær oppmerksom på det hvis du handler på USA-børsen for eksempel. Ikke kjøp og selg alt for ofte, da spiser opp store deler av forventet avkastning. Vi skal snart gå inn for landing, men et par ting til. Litt om pensjon. Jeg jo spareøkonom og jobber en del med pensjon. Og jeg har en glad nyhet til dere, som sikkert ikke alle har fått med seg. Det at for 2 år siden så kom det nye regler om at nå får du jobbpensjon, altså tjenestepensjon, fra første krone. Så den sommerjobben dere hadde i sommer, der har dere kanskje fått brev fra pensjonsleverandøren til bedriften dere jobber i, om at nå har dere fått en pensjonskonto. Og det gjelder også de som jobber deltid. Helt ned til 13-årsalderen så får man nå pensjonsopptjening. Selvfølgelig i folketrygden, det har du fått lenge i mange år, men nå i 2022 så kom det også for jobbpensjon i privat sektor. Så da har du sikkert fått et brev fra DNB, Storebrand, Nordea eller Sparebank 1, hvor da dette pensjonsinnskuddet har blitt satt inn. Og den pensjonskontoen kan du flytte til en annen leverandør. Så hvis du har konto i Nordnet, så kan du flytte pensjonskontoen din til Nordnet. Det var dagens reklame. Eller til DNB, Storebrand eller Nordea, hvis du heller vil det. Du var inne på det, Roger. Det er litt viktig å ha litt begrep om hvilken avkastning man kan forvente å få fremover. For det har vært ekstraordinært god avkastning i mange år nå. Har du kjøpt et gjennomsnittlig globalt aksjefond, så har du de 5-10 siste årene hatt en analysert avkastning på rundt 15%. Nå skyldes 5-6% av det kronesvekkelsen. Så hvis du en amerikansk investor og kjøpte samme fondet, så har du fått 8-10% avkastning. Men som norsk investor, fordi at krona svekket seg så mye som den har gjort, så har du fått rundt 15%. Og hvis du ser på lengre sikt, siste 50, siste 100 år, så snittet rundt 10%. Og da har du da fått rundt 5% på sparekonto i bank eller i et trygt rentefond. Og da mer avkastning, altså den betalingen du har fått for å ta aksjerisiko, den har da vært rundt 5% de siste 100 årene. Og så får du vurdere selv, 5% forventet mer avkastning, det mye eller lite? Ja, der det forskjellige oppfatninger.
Ja, men uansett så det jo å reflektere over effekten av å ta tida til hjelp. Og det jo det vi sliter med. Vi veldig kortsiktige av natur. Rentesrenteeffekten, den begynner plutselig å kikke inn etter 20-30 år. Og for å få det til å tenke i 20-30-årsbanen, så har vi nødt til å ja, kanskje lande med et begrep som å tenke oppføre seg som eier. Så hvis du tenker på å oppføre deg som eier, for dette det vi gjør med livet vårt, så eier vi jo livet vårt. Hvis vi investerer i livet vårt, så lærer du å tenke som en eier, og det skal du gjøre som investor også. Og det jo da du får effekten av det. Og S&P 500, var det siste 60 årene, 10%, Buffett 20%, da du verdens beste. Da du Usain Bolt. Eller kanskje ikke, altså skilpadde, jeg vet ikke, altså skilpadde versjonen av Usain Bolt. Nå i den duren. Og så hvis du dobler markeds avkastning, så er du virkelig god altså.
Ja, og har gjort det over en 50-årsperiode, det jo helt 60. Ekstremt, sant? Ja. Ja, 60. Så, som fremtidige investorer, kjære studenter, husk at markedet kan være som en berg- og dalbane, og det kan være spennende, og til tider skremmende, men det er alltid muligheter for å nå nye høyder. Så med de ordene, takk for oss!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.